Sestri a bratia, pomodlíme sa. Pre hriešných si prišiel, Kriste preláskavý. Stratených si hľadal verne, bez únavy. Zachraňovať biedných i dnes radosť Tvoja, keď sa s duchom Tvojím duše naše spoja. A keď si nás našiel, nedaj sa nám stratiť. Tvoja vôľa ráč nám snahy naše svetiť. Za večera potom, až sa deň náš skloní, najdených nás prichýľ nebies svojich v tvôni, kde kráľuješ s Otcom v sláve nekonečne. Tam nech i náš domov až na veky večné. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si kázňový text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z Lukášovho evanjelia opäť z 15. kapitoly. Poprosím trošku aj o trpezlivosť, lebo je to trošku dlhší príbeh. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Farizei a zákonnici však reptali: tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Vtedy im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. Túžil nasýtiť sa aspoň odpadkami, čo žrali svine, ale ani tie mu nikto nedal. Vstúpil do seba a povedal si: koľko nádeníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: otče, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Zľutoval sa nad ním. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: prineste rýchlo najkrajšie rúcho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedal sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa vrátil zdravý. Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Ale otec mu povedal: syn môj, ty si stále so mnou. A všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, tretia nedeľa po Svätej Trojici, ktorú dnes slávime, pojednáva, ako som aj v úvode naznačil, o nájdení strateného. A jedným z možných kázňových textov na túto nedeľu je aj podobenstvo o tzv. Stratenom alebo aj marnotratnom synovi, ktoré ja osobne považujem za jeden z najsilnejších a najkrajších biblických príbehov. Pozrime sa naň v tejto chvíli trocha lepšie. Čomu nás toto Ježišovo podobenstvo chce dnes priučiť? Čo nám chce povedať? Na jednej strane o nás ľuďoch, na druhej strane o Pánu Bohu. Pán Ježiš v prečítanom príbehu ilustruje rodinu, ktorá pozostáva z otca a jeho dvoch synov. O matke tu nie je reč. Je to tak asi preto, nakoľko tá už pravdepodobne nežila, bola zrejme mŕtva. Alebo sa o nej nehovorí preto, nakoľko vo vtedajšej patriarchálnej forme rodiny sa o ženách veľa nehovorilo ani nepísalo. Ale to nie je teraz také podstatné. Z príbehu vidno, že otec má veľké gazdovstvo, hospodárstvo, ktorému sa darí, ktoré prosperuje. Svedčí o tom i tá skutočnosť, že sa tu objavuje vlastné služobníctvo. Obidvaja synovia do istého času taktiež aktívne pracujú na rodinnom domácom hospodárstve. Až príde chvíľa. Príde chvíľa, ktorá otcovi láme srdce. Mladší syn prichádza so žiadosťou vyplatenia jeho podielu. V dnešnej dobe to nemusí znieť nejako extra zvláštne. Tak to je normálne, hej, keď deti idú do sveta, tak keď je z čoho im čo dať, no tak sa im dá. Ale v tej dobe to bolo považované za neveľmi slušné, dokonca veľmi arogantné, nerobilo sa to takto. Majetok sa delil, až keď otec zomrel, ale nie za jeho života. To, čo robí mladý syn, znamená, ako keby zaživa pochovával svojho otca, tak mu prejavil veľkú neúctu. Takže takýmto spôsobom na to treba pozerať. Bratia a sestry, každý rodič zrejme počíta s tým, že raz svoje dieťa, tak povediac, stratí. Stále síce ostáva rodičom, matkou či otcom, ale počase sa dieťa osamostatňuje. Stavia sa na vlastné nohy, opúšťa rodinný dom, založí si rodinu a žije svoj vlastný život. Takto to je normálne, takto to predpokladá aj samotná Biblia, kde hneď na začiatku v knihe Genesis, teda v prvej Mojžišovej, čítame známe slova, ktoré často zaznievajú na sobášoch. Opustí muž svojho otca i svoju matku, prilne k svojej žene a budú jedno telo. Akokoľvek sa však rodič na túto, poviem, stratu v úvodzovkách pripravuje, predsa ona môže byť niekedy aj veľmi bolestná. Pre otca z nášho príbehu to určite bolo veľmi bolestivé, keď sa dopočulo nemravnom a ľahkovážnom živote svojho mladšieho syna. Určite mu neraz prešlo hlavou, čo som len zanedbal. Kde som pri výchove spravil chybu? Či som sa nesnažil dať obom svojim synom rovnaký dobrý základ? Tak čo teda zlyhalo? Prečo jeden sa nejakým spôsobom nevydaril a druhý je v pohode? V súvise s týmito otázkami sa mi už skôr v minulosti dostal do rúk jeden traktátik s názvom Ako, no ten traktátik treba brať tak trošku ironicky. Ja vám ho zacitujem, čo sa tam píše. A znie, že ako vychovať chuligána. 10 rad pre rodičov. Ako vychovať chuligána. Nevravím, že práve toto bolo problémom otca z nášho podobenstva. Ale každopádne toto môže byť veľkým problémom výchovy dnešných detí. Čo sa tam teda dozvedáme v tom traktátiku, ako vychovať chuligána? Prvý bod. Od malička dávajte dieťaťu všetko, čo si bude žiadať. Druhý bod. Dôsledne robte vy všetko za dieťa. Keď rozháče svoje veci, sami ich pozbierajte a upracte. Tak to vaše dieťa bude presvedčené, že zodpovednosť za to, čo robí, nie je na ňom, ale na jeho okolí. Po tretie. Svojmu dieťaťu nič nezakazujte. Dovolte mu všetko čítať, pozerať, vyskúšať, pretože iba tak získa skúsenosti a spozna, čo je preň dobré a čo zlé. Po štvrté, smejte sa jeho neslušným a hrubým slovám, vtipom, a bude si o sebe myslieť, že je múdre, dôležité a zaujímavé. Po piaté, chráňte ho tiež pred náboženským vplyvom. Nič mu radšej nehovorte o Bohu. Neposielajte ho nikam na nejaké takéto podujatia. Keď dospeje, samo si vyberie i náboženstvo, i svetonázor. Po šieste. Nikdy nehovorte dieťaťu, že niečo robí zle. Chúďa, ešte by trpelo pocitom viny. O 7. Vždy sa hádajte v jeho prítomnosti, nešetrite nadávkami, môžete použiť aj hrubú silu. A ono, keď vyrastie a založí si rodinu, tieto skúsenosti sa mu zídu. Po 8. Dávajte mu toľko peňazí, koľko len bude chcieť. Nech sa má dobre. Veď by to bolo hrozné, keď by muselo drieť tak, ako vy kedysi za mladá. Po 9. Doprajte mu komfort. Značkové oblečenie, zábavné hry na počítači, dovolenky, kamarátov. Nech si užije. Splňte všetky jeho priania. Veď keby pociťovalo nejaký nedostatok, bolo by nesvoje, nervózne a ešte aj zakomplexované. Posledný 10. bod. Vždy braňte svoje dieťa. Nie je dôležité, kto má pravdu. Alebo s kým sa ono dostalo do konfliktu. Či s učiteľom, susedmi, alebo s políciou. Nesmiete dopustiť, aby mu ktokoľvek ukrivdil. A traktátik končí. Ak aj napriek uplatňovaniu týchto výchovných zásad nevyrastie z vášho dieťaťa chuligán, vina nie je na vašej strane. Urobili ste všetko, čo sa dalo, aby ste ho pokazili. A teraz tento traktát neberieme samozrejme ako nejakú kritiku. Sám som rodič dvoch detí a v niektorých bodoch sa tam žiaľ človek spoznáva, že na niektoré veci sme mäkkí, niektoré tolerujeme. Poviem, to, čo takedy nám povedia deti, to my sme si nedovolili svojim rodičom alebo starým rodičom povedať. Jednoducho posúvame tie hranice, nie je to vždy dobre. Treba tam mať nejakú zdravú mieru, aby proste tá autorita rodiča či starého rodiča ostala zachovaná. Bratia a sestry, nechajme teraz na chvíľku otca a venujme pozornosť mladšiemu synovi. Ten s vačkom plným peňazí, ale s málo skúsenosťami, sa začína obklopovať nie práve najlepšou spoločnosťou. A takto s ním ide dole vodou. Koľko takýchto skrachovancov medzi sebou vidíme? To je nebezpečenstvo, ktoré dnes veľmi ohrozuje i naše deti či vnúčata. Vidina rýchleho zbohatnutia, pokiaľ možno bez práce, bez námahy. A potom si už len užívať a užívať, o nič sa nestarať, nepracovať, žiť si, ako sa povie, na vysokej nohe. Nuž, ale takto to v živote nechodí, alebo keď aj hej, tak to dlho nebude trvať. A dôsledky nie sú príjemné. Aj mladšiemu synovi postupne začínajú dochádzať prostriedky. Ekonomika nepustí. Ak len míňaš a nezarábaš, potom veľmi rýchlo zistíš, že už nemáš čo míňať. A pokiaľ ťa priatelia obklopili iba preto, že si si ty mohol dovoliť to, čo oni nie, a oni popri tebe sa nejak vždy zviezli, o tom, keď je vačok prázdny, rýchlo zostaneš sám a je po kamarátoch a nikto si na teba nespomenie. A tak presne končí aj ten mladší syn. Klesa tak veľmi, že je ochotný nasytiť sa odpadkami z toho istého válova spolu s prasatami. Ale ani tie mu nikto nechce dať, lebo z prasata, keď si ho vychovám, mám aspoň nejaký osoch, zabijem ho a mám meso a ďalšie výrobky. Ale z lajdáka, ktorý si vlastného otca nevážil a nenaučil sa pracovať, z toho nemám nejaký osoch. A tu sme svedkami obratu. V 17. verši čítame: vtedy vstúpil do seba. Áno, milí priatelia, niekedy človek naozaj ako keby musel padnúť až totálne na dno, aby sa mu otvorili oči a aby spoznal pomýlenosť, arogantnosť a povrchnosť svojho doterajšieho života. V prípade mladšieho syna to bolo tak povediac v hodine 12, keď už hynul od hladu a mlel z posledného. Vtedy si spomenul na svojho dobráckého otca a na dostatok všetkého, čo pri ňom mal. A tak robí zásadné rozhodnutie. Musím sa vrátiť späť. Avšak neprichádza s hrdo vstýčenou hlavou, tak ako odchádzal. Vracia sa na kolenách s pokorou a vyznaním: Otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som hoden menovať sa viac tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. A čo na to otec? Áno, bolo by to spravodlivé, keby mu povedal: tak, jak si chcel, tak máš. Ale on svojho syna nezatracuje. Veď je to stále jeho dieťa. Tak veľa pre neho, ako otec doteraz urobil. Syn ho síce veľmi zranil, veľmi mu ublížil, ponížil ho, ale on mu chce odpustiť. a všetko vráti do pôvodného stavu, ale nie nejak zaslepenia, bezhlavo tváriť sa, že sa nič nestalo. A tak na tomto mieste sme svedkami riešenia problému. Najprv syn si vážne uvedomuje svoje zlyhanie a svoj pád. Potom u neho nasleduje vyznanie svojho hriechu pred tým, komu najviac ublížil, pred svojim otcom, aby mu následne bolo odpustené zo strany otca, ktorý ho naspäť prijíma ako svojho syna, a to dokonca so všetkými poctami, to rúcho, prsteň, obuv, čo sme počuli. Otec stav svojho syna definuje ako stratenosť a smrť. Áno, bratia a sestry, znie to kruto, ale iba takto pravdivo možno definovať status všetkých tých, ktorí sa možno v určitej etape svojho života ocitli až príliš ďaleko od Boha. Avšak stala sa zmena, ktorá je stále možná. Bol mŕtvy, ale ožil. Bol stratený, ale našiel sa. A tu by sme povedali, keby tento príbeh skončil, aký krásny happy end, zrobíme party na opätovnú stretávku a život bude opäť pekný. Ale je tu ešte ten starší syn a brat v jednej osobe. A ten je postupom svojho otca značne naštvaný. Na tomto mieste sa v našom príbehu musíme vrátiť na samotný začiatok. Prečo vlastne Ježiš toto podobenstvo hovorí? Bolo to kvôli reptaniu farizejov a zákonníkov, ktorí vraveli, tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. A tak sa vlastne dostávame k duchovnému odkazu daného príbehu. Starší syn v podstate reprezentuje túto skupinu farizejov a zákonníkov. Tých netrápilo, že mnohí v ich okolí sú od Boha vzdialení a nekráčajú po dobrých cestách. Odmenu a dedičstvo chceli mať len pre seba. A preto sú postupom pána Ježiša nahnevaní. Mysleli si, že aj on takýchto marnotratníkov zavrhne, tak ako ich aj oni zavrhovali. Ale deje sa pravý opak. Otec, ktorý v tomto podobenstve symbolizuje pána Boha, je vo svojej dobrote taký veľký a nepochopiteľný, že on aj tomu nevďačnému a drzému dieťaťu chce dať toľko ako tomu poslušnému. Samozrejme, ako to z nášho príbehu vyplýva, po splnení určitých predpokladov, pred ktorými si nesmieme zatvárať oči. To, čo sa farizejom a zákonníkom javilo ako nespravodlivosť, práve v tom sa prejavuje skutočná Božia spravodlivosť, ktorá aj poslednému chce dať toľko ako tomu prvému. Božia spravodlivosť, ktorá sa teší viac z jedného hriešníka, ktorý činí pokánie, ako z 99 spravodlivých, ktorí nepotrebujú činiť pokánie. Milí priatelia, z tohto príbehu jasne vyplýva, že otec na svojho syna nezabudol. Ani ho nezavrhol. Zrejme každý deň vyšiel na to miesto, kde sa s ním naposledy rozlúčil. Vždy v nádeji, že sa syn vráti, že sa s ním opäť stretne. A takto Pán Boh očakáva a vyhliada každého jedného z nás. Ako dobrý rodič svoje dieťa. Keď ho vidí prichádzať, rozbehne sa v ústrety k nemu a nanovo ho prijme. Keď to čítame, nevidíme v tom nič zvláštne, ale v tej dobe pre starého chlapa utekať nebolo vo zvyku. Bolo to tiež také zvláštne. Jednoducho mali tie dlhé plášte, on si ho musel vykásať, k tomu bolo vidno nohy. No, jednoducho tam tá kultúra nepustila, ako starý chlap nepobehoval kade tade. Ale on porušuje všetky tie predpisy, ktoré tá spoločnosť má a jednoducho je taký natešený, keď vidí svojho syna marnotratného vracať sa domov, že to poruší, vyhrne si to hore a uteká mu v ústrety. Priatelia, je už zrejme jasné, koho v tomto príbehu reprezentuje mladší syn. V ňom sa my všetci tak troška poznávame a to vždy vtedy, ak chceme mať opraty svojho života, my sami pevne vo svojich rukách. My chceme mať všetko pod kontrolou, my preberáme zodpovednosť, my sa cítime ako majstri sveta, ktorí to všetko v pohode zvládnu. Ale vidíme, že všetko len do času. Krízy, ťažkosti, problémy života si môžu nájsť aj nás. A vtedy sa aj nám otvárajú oči a my začíname veci vnímať ináč. A dnes musíme celkom otvorene skonštatovať, vďaka ti, Pane Bože, i za takéto síce bolestné, ale uzdravujúce momenty, ktoré nás z blúdnych ciest vracajú späť do otvoreného náručia nášho milujúceho Otca Nebeského. Bratia a sestry, dnešné podobenstvo sa začalo veľkou bolesťou otca, ktorú mu spôsobil mladší syn svojim arogantným odchodom. Pokračovalo smútkom zo správ o jeho nedobrom živote. Nasledovala radosť z jeho návratu a zmilovanie sa nad ním po jeho vyznaní hriechov. Táto radosť bola na chvíľku opäť vystriedaná zármutkom z reakcie staršieho syna, ktorý spochybňoval zdravý úsudok svojho otca a nevidel v ňom spravodlivosť. Aby to nakoniec všetko skončilo oslavou návratu strateného, ožitím mŕtvého, ako aj oslavou Božieho veľkého milosrdenstva. Kiež by aj naše rodinné posedenia sa nesli práve v takomto duchu, v zmierení, v ochote dokázať priznať si aj chybu a zlyhania, pokiaľ tam sú, v následnom odpustení vo vzájomnom milosrdenstve. A potom by v nás bolo možno aj viac radosti v živote. Potom by sme možno aj viac chápali veľkú radosť, ktorú má Otec Nebeský nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Otče Nebeský, ďakujeme Ti za trpezlivosť, ktorú s nami máš. Ďakujeme za to, že Ty na nás čakáš. Vyhliadaš nás, či sme sa náhodou nerozhodli vrátiť sa k Tebe. A keď k tomu dôjde, si pripravený nás pritúliť a tešiť sa z nášho návratu. Toto je veľký dôkaz Tvojho milosrdenstva a ochoty odpustiť nám hriešnikom. Prosíme, odpusť nám všetku našu aroganciu, pýchu, namyslenosť i nevďačnosť oproti Tebe. Veď keby si nás chcel odsúdiť, nemali by sme najmenšiu šancu. Keby si vstúpil do sporu s nami, bolo by to nakoniec z Tvojej strany celkom oprávnené a spravodlivé. A my by sme nemali na základe našich skutkov pred Tebou ako obstáť. A preto ťa, drahý Otče Nebeský, prosíme, maj nad nami svoje zľutovanie i milosť. Premieňaj trpezlivo naše myslenie i naše životy a hodnoty. Formuj nás, aby sme sa vždy viac a viac podobali na Teba a napodobňovali Tvoje sväté a dokonalé spôsoby. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.